Кепілер, Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 16 октябрь, Кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді яғыда дыңдамаға шақырайыз. Бүгінгі программамызда Балқан сөйтініне раяттары, қарғырлыға шақырмақ чәрелері бағдалия. Түркияның президенті түркі дәулеттерінің раяттары үшін ише ерлесмек дүгіндерін еңілдестірді. Балқан айбаттағы шағылар едараларындағы шағылардың арасында келе бітлерінің көпшілік бөйін сәкетті яйрай анығы қавар верілер өе бейлік тәдіріктілер. Одады соң қаварлардың дәң олар білен сізімен Йоғшын Анны Құрван танше дейерін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 13 октябрьде Түркмен Ават шәһәренә барып, Ниязов атындағы химия заводының чәгіне урылжак минерал дөкүнләр топлумының дөйүн тутмак таварасына катнашты. Дөйү тутулган дескәнең Корея компаниясы тарафыннан курылжак дип айтылган. Йөне аның умум махасы барыда һеч бер мәгълүмат берилмәя. Тәз топлумда йылы 350 мең тонна супер фосфор ва 100 мең тонна аммоний сульфат өнірілмәлі. Ол ұлынмағы өрленнен соң, юғырдың химия сенағатының куатының әпесілі артмағына қарасылия. Азатлығың ерлі қаварчысы апрель айынна дөкін етмесілі өлен бағылы арадаларың арасында Түркмен Авадың дөкін заводының шағышанлығыны қавар веріпті. Ерлі кәрінетілер хер ел минерал дөкінлерінің етмесілігі себепілі екінлері етерлік дәрізеді иедек әдіп білмейәнліклеріне айдарлар. Күн әрменлерін айтмақларына өре, дөглеттіңі дөкіннел, техника, сұғып Üçüncü vadalarında hem tapılmayar ve ikinci, üçüncü dereceli kasın vuruluşukları ummasız meçhörde halk seri iştesini karşılayıp yoğurtta ağırlık kıçılığının dönemeğine sebep oluyor. Hamas, Abasa ve Avrupa Birliği tarafından terör roması ilip keskitlenen topar yeni dört zamunun cesedini İsrail'e tavsırt deyip IDF, İsrail'in korunmak güçleri haber verdi. Cesetli tavırtlar İsrail'in Milli Kariyet Lukmançılığı İnstitutu'na oluşturuldu. Bir yerdeki Ermeni Berlin cesetlerin şahsiyetlerini keskitlerler. 13. oktyabr akşam Hamas Zamun Arınan 4 adamın cesedini oluşturdu. Zamun Arınanların 20'sinin cesedi Gaza'da galya. Hamas 15. oktyabrda yine 4 Zamun'un cesedini tavsırma vaadi verdi. Zamun Arınanların dereğine İsrail ömürlük azatlıktan mahrum edilen 250 Palestinalini şeyle de hücumdan son tutsak edilen 1700 Gaza'lini boşaltmalı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski, Rus pasportlarını iyi olan bir neçe adamı rahatlıktan mahrum etmek kararını gelinliğine aitti. Ol bir hil çare olan şahsiyetlerin adlarını aitmaktan saklandı. Yönü onların arasında Adessa'nın hakimi Gennadi Turukhanov'un, Verkhovna Rada'nın başlığının ön korunatörü Alev Sariyev'un ve tanışçı Sergey Poluni'nin bağırdığı haber verildi. Ukrayinskaya Pravda'nın haberine göre, şehir hakimi Turukhanov'un, önkü deputat Sariyev'un ve Polonya'nın adları hükümet çeşmesine salgılanıp milli televizyonda verilen haberde ilan edildi. Adessa'nın hakimi özünün dışarı yurt pasportlarının yoktuğunu ve bunun bağırlıkları neticesinde Şoltan'ın Zelenski'nin buyruğu esasında geçirilen derin evde tasdiklanıyanlığına etti. O cemiyetçilik televizyonda veren interviyosunu özümü korarın. Kariyet işin açarın. Kariyet kararı verip bilmesi adım hukuklar oyuncu Avrupa kariyetine yüz torunuydu. Kazakistanlı bir palatalı meclise geçmek için konstitusiyanın yarısının en yali tereden yazmalı olur. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in iki palatalı parlamentten bir palatalı meclise geçmek baradaki teklifi yurdun konstitusiyasının 40 cemesi maddesine kalıtaşar. Tokayev bu sözleri 14. oktyabrda Astana'da parlament reformu oyuncu öz başlarınızı esasında dörödülen işi toparının meclisinin aitti. Olalı bilen konstitusiya bir topar üyütkötme girilmeli olar. Bu üyütkötmeler esas kanunun 40 cemesi maddesine kaltasar. Sondan son ardından 10 sani konstitusiya kanununu 50'den uğrak kodeksi ve kanunu düzgünleştirmeli olar. Bu proses aslında düyüpten tere konstitusiyanın kabul edilme ulen hem dengeştirilip bilinir. Elbette bu işi tutuşluğuna bir vaatı tamamlamak mümkün nerliyip Tokayev etti. Tokayev bu radyon parlamenti bir palatalı etme için özgürtme geçirmeyi teklif edipti. 1990 yılı kabul edilen konstitusiya sonku edek 2022 yılı kanlı yanvar vakalarından son doğru yeni hali kayıtadan yazıldı. Formatlı dinleyiciler siz son kavarlardan